kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka madasha haweenka waxa uu ku saabsan yahay doorka siyaasadda haweenka Soomaaliyeed markii ay Soomaaliya ka baxday ku meel gaarnimada 2012kii ayaa waxaa haweenka loogu balan qaaday 30% qoondo ah laga siinayo dhammaan hay'adaha dawladda balse arrintaasi wali waxa ay taagan tahay afgaradkii lagu heshiiyay marka la eego dumarka ku soo baxay baarlamaanka saddexdii ugu dambeeyay doorashooyinkii dadbanaa ee dalka ka dhacay baarlamaanka federaalka ee iminka jira ayaa waxa ay haweenka ka yihiin 200% halka baarlamaankii ka horeeyay ay ka ahaayeen 204% taasi oo tusaale u ah farqiga u dhexeeya matalaadda dumarka ee baarlamaanka xildhibaan Cashakoos Maxamuud Cumar oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya horeyna uga mid ahayd baarlamaankii 10aad ee dalka ayaan weydiiyay tirada xildhibaanada ku jira labada aqal ee baarlamaanka iyo xukuumadda iyo waliba saamiga haweenka ay ku leeyihiin siyaasadda xilligan.
Bismillaahir Rahmaan Rahiim. Su'aasha koowaad, golaha shacabka baarlamaanka waxa ku jirta? Waxaan ku soo galnay markaan soo galeynay 14 xubnood waxa geerito xildhibaan Qalinje Maxamed Deeriye xubin kalena waxa lagu bedelay nin oo nin baa qaatay. Halka maanta waxaanu ku joognaa 2 gabdhood baa naga baxay 12, halka aqalka sare uu ka yahay 14. Halkaan aanu ku nahay 66 xubnood oo gabdhaha, halkii aanu ku ahayn baarlamaankii 18-ka maanta 66-daas aan nahay. Marka taas waa taas, waana su'aashi koowaad.
Haddaba maxay tahay caqabada hortaagan in dumarku ay helaan 30% qoondada lagu heshiiyay? Su'aashaasi waxaa mar kale ka jawaabaysa xildhibaan Cashakoos Maxamuud Cumar.
Maama Saynab, waxaad weydiisay inaan haysano, ma haysataan qoontadii 30%? Jawaabtu waa maya. Caqabadaha naga hortaagan waxaa ka mid ah kuraastii gabdhaha ee ay ku fadhiyeen gabdhuhu. Horena waanu soo sheegnay, haddana kuraastii gabdhuhu ay ku fadhiyeen waxaa ku fadhiya maanta waa rag. Golaha shacabka waxaanu ahayn 67 xubnood. 67 xubnood waxaa soo galay 14 ayaan ku soo galay golaha shacabka. Waa dareemi kartaa inta naga maqan, intaas naga maqan waxaa ku fadhiya kuraastaas oo kuraastii gabdhaha qaatay ee rag baa qaatay. Caqabadahan hor joogana waa taqaanaan, waa tii aan horeba u sheegi jirnay. Ha ahaato arrin qabiil, ha ahaato arrimaha maamul goboleedada soo xulaya ee sameynaya waxyaabo badan oo istabajiidada oo siyaasadeed, doorashadii aan soo galay iyo howlaha ay ahayd iyo si ahaydna waa looga. Laakiin waxa jira Soomaalidu waxba waxba ka daran. Annagu baarlamaankii 9aad waxaanu ahayn 4, waan ka soo badannay oo 30% baa la nasiiyey, waxaanu gaadhay 67. Kastii hoosaarnay oo 14 baa noqonay, kadambena waa la sugi doonaa. Marka caqabadaha jiray dhibaatooyinka gabdhaha lagu hayo, gabdhihii oo aan maxaadanay u bisleen qaar siyaasadda oo maxaadanay lagu reebayo meel hoosoo dhaqaalihii lagu reebayo oo maxaadanay takoorka ka jira dadka aragteena ma haween baa tahay kursigeegii baa la leeyahay, kursiga gabadhii ay ku fadhiisnaa leeyahay, kursigeegii naasu yeeshay. Marka dhibaatooyin badan baa gabdhaha Soomaaliyeed dhinaca siyaasadda ka haysta. Laakiin haddaba waxa weeyaan gabdhuhu arrinta hore inay ka baraarugeen ay gabdhanimo isugu hiilin doonaan ayaa rajaynaynaa haddii la yidhaahdo.
Marka laga soo tago dowladda dhexe in ay dumarku ku jiraan ayaa doorashooyinkii hore uga dhacay xarumaha maamul goboleedyada Puntland, Koonfur Galbeed, Galmudug, Jubbaland iyo Hirshabeelle waxaa kasoo dhex muuqday haweenka oo aan door muuqda xilliyadii hore ku lahayn ka mid noqoshada siyaasadda. Xildhibaan Foos Cabdiraxmaan Cali oo ka mid ah golaha wakiilada Jubbaland ayaa v o a ugu warantay kaalinta siyaasadda ay kaga jiraan haweenka Jubbaland iyo haddii ay heleen kootadii loo qoondeeyay dumarka.
Waa mahadsan tahay haddii aan usii dhaadhaco su-aasha ay weydiisay. Door aada u muhiimsan ayay ku leeyihiin haweenka dhanka siyaasadda dowlad goboleedka Jubbaland. Kaalin muuqata ayay kaga jiraan marka loo eego siyaasadda haweenka. Tusaale markaan usoo qaadano baarlamaanka dowlad goboleedka Jubbaland, kaalin muuqata ayay ku dhex leeyihiin haweenka baarlamaanka ku jira. Sidoo kale xukuumadda iyaguna waa ay ka dhex muuqdaan haweenka. waa la dhigi karaa dabcan saamiqaybsigooda waa u dhameystiran yahay maadaama ay yihiin xaldoorka siyaasadda haddii lasoo hadal qaadana siyaasadda haweenka Jubbaland waa hormuud saamiqaybsiga dowlad goboleedka Jubbaland ama kootada haweenka maadaama ay tahay 15% haweenka reer Jubbaland gaar ahaan kuwa siyaasadda ku jiro tirahaan markii loo fiiriyo waa la dhihi karaa waa u dhameystiran tahay kootada maadaama haweenka ay ka dhex muuqdaan siyaasaddii kootadeena la buuxiyey marka waxaan dhihi karaa saami qaybsigooda dumarka siyaasadda ku jira reer Jubbaland waa u dhameystiran tahay
sidoo kale haween badan ayaa ku jira hay'adaha kala duwan ee dowlad goboleedka Galmudug iyaga oo dhanka kalena soo galay golayaasha deegaanka maamul goboleedkaasi xildhibaan Firdowse Yuusuf Ciid oo ka mid ah golaha wakiilada Galmudug ayaa ka hadashay matalada haweenka siyaasadda dhanka Galmudug
waa maasan tahay waa kaga mahadcelinaya wareysigaaga waa dhow aada baan kaga mahadcelinaya Galmudug haddii ay noqoto gabdhaha doorka siyaasadda guusug duug iyo miisaan leh ayay uga muuqdaan haddaan dhaho xildhibaanada baarlamaanka Galmudug oo kaleeto waxaan oran karaa 30% ma aanan buuxin baarlamaanka Galmudug waa 89 xubnood waxaana ku leenahay 8 anoo dareemi kara inaanan doorkii 30% aanan buuxin ayaan waxaan moodaa maamul goboleedyada qaarkood inaan dhaadno sidoo kaleeto markii aanu baarlamaanka nimid golaha deegaanada oo naga dambeeyey oo dowlad goboleed dhammaan degmooyinkiisa laga hirgeliyey door xoog leh ayay gabdhaha baarlamaanku ka qaateen baarlamaanka Galmudug wuxuu leeyahay kooxka baarlamaanka dowlad-goboleedka Galmudug oo ah guddi ama urur u dooda qayb u dooda gabdhaha siyaasadda isla markaasna waxaanu jubdi gelinaa sida ay gabdhaha siyaasadda ugu soo biiri lahaayeen oo golaha deegaanka ama fulinta oo kaleeto dadaal badan baanu sameynay hadda degmada waaqiqaaqsanay gabar walba deegaanada ay matasho xilliyada ay ka jiraan doorashada golaha deegaanka kaleeto inay dadaal iyo suhubi geliyaan si ay gabdhuhu ugu soo biiraan hadda degmada caabud waqo kaleeto oo anigu aan deegaan doorashadeeda ah golaha deegaanku waa 25 xubnood waaye 5 baa gabdho ah 5 kaas iskamaysan imaan labadanaba gabdhood xildhibaan Farxiye iyo anigu ah xildhibaan Fudusi Siciid waqtigii jubdi waxaanu gelinay odayaashii soo xulayay golaha deegaanka iyo dhammaan qabiilooyinkii ku shaqada lahaa in ay sida saxda ay gabdhaha qoondadooda loo helo waan jeclayn inaan ka badino oo gabdho badana mashruuxina way jireen laakiin dadaal fara badan waxaan ku keenay 5 ka gabdhood inaanu keenin marka dhammaan waxaan moodaa inay ilbaxnimada iyo dadaal ku soo kordhiyo oo waxtarka gabdhaha hadda la saamay oo qabiilooyinku waa hore sida isdaarada ugu dhigan jireen ama u dhibaateen jireen gabdhaha ama gabadhaasi ay gabadhnimo matasho u oran jireen hadda in waxtarka gabdhaha la saamay oo ay maxaan ku dhahay kor soo kacayso hadda kaba soo qaado kaleeto inay xilli doorashooyin la gaarin oo aanu ku jirno filligii maxaan ku dhahay laakiin doorasho loo diyaar garoobi lahaa oo dadku ay rajaynayaan dhowaan doorasho lahay laakiinse dadku waxaad arkaysaa gabdho badan oo musharaxiina qabiil kasta waxaa arkaysaa awalka hore waxaa la arki jiray naadir inay yihiin gabdhaha musharaxiinta ah haddase waxaa arkaysaa qabiil kasta ama kursi kasta oo maxaan ku dhahay si qabiil leeyahay in ragga u tartamaya hadda oo raadinaya iyo gabdhaha raadinaya ay badanyihin gabdhaha raadinaya
haddaba muxuu yahay farqiga u dhexeeya maamulka hadda jira iyo kuwii ka horreeyey marka laga hadlayo haweenka soo galay baarlamaanka Galmudug waa tan mar kale xildhibaan Firdowse Yuusuf Ciid oo ka mid ah golaha wakiilada Galmudug oo arrintaasi sharaxaysa
run ahaantii annaga xukuumadihii naga horreeyey gabdhuhu dhibaato badan bay kala kulmi jireen aniga oo kaleeto hadda waxaan ahaa seeranku dambeeya soo galay dadkii caqabadaha kala kulmay baan ahaa ee gabarnimada inaan gabar aan xildhibaan helo baarlamaanka maalinkii la doortay oo lasoo gudbiyey aniga iyo xubno kale sababdii baan uga dhacnay maalin baan ka dambeynay waxay ahayd ku dhaganaan waxaan ku dhahay dadka qabiilka qaarkii inala ku dhagan yahay oo gabarnimadaasi jiidayo laakiin waxtarka gabdhaha waxaa moodaa inay reer Galmudug aad ay u faansan yihiin ninka kula tartamaya ama shaqsiga kula tartamaya baa ku guryaxay laakiin reer Galmudug marka xilliga doorashada la jooga mee xilliga kaleeto waxay aad u buunbuuniyaan ama sheegaan ama aan waabari sacba lagu midoo doorka gabdhaha ay yihiin gabdho firfircoon bay leeyihiin qabiilku marka hore ama marka ay ku sheegsheegin gabadhaas waa qof fiican waa qof xirna gabdhaha waa xirna waa lagu waran laakiin si hadhow marka xilliga doorashada la gaaro caqabad bay nagu noqotaa oo ninka waa adiga kursiga rabaa suu calaamad kuugu samayn lahaa buu maxaa ku dhahaysa oo cilad kaaga dhigi lahaa inaad gabartahayo reero kale caruro u dhashay inta badan ku kaamay garaystaan nasiib wanaag xukuumaddan dambeeto madaxdeeda iyo sida hadda madaxweynaha kale iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo dhammaan wasiisadu waxay dhiirigelin u sameeyaan gabdhaha markuu madaxweynuhu shirarka u baxayo markuu waxyaabaha qabanayo inay gabdhuhu waxtarkooda iyo dunimadooda aada loo soo muujiyaa halkaas waxaa moodeysaa marka qabiilku marku arko gabadhii wax qabanaysa oo waxay uga baahnaayeen dowladda u keenaysa oo maxaa ku dhahaysa doorkeedu muuqdo in qabiil kasta oo markaas wiil u joogay uu dhaho alla ilaha gabadhaa ka fiican marka waxaan dareemaynaa inay kor usoo kacday muuqashada gabdhuhu haddaanaan garab ka helayn madaxda iyada iyo dadka iyagana ma idin suura gasheen waana dareemi doontaa waana arki doontaa markii doorasho la gaaro haddaanan dareemaynaa qabiil kasta waxaa ka ordaysa kursigii 10 qof u ordaysa kale waxaa laga yaabaa 8 ama 7 inay gabdha tahay baa laga yaabaa qabiilkuna uu buunbuunayo leeyahay waa la ogaadayo maanta gabdhihii wilishii gabdhihii baa waxtar badan marka waxaan leeyahay inaan gabdhuhu dhiisadaan waa door qeyb ka mid ah madaxdu inay fursadana siisay mararka qaarkood.
Xir Shabeelle ayaa ka mid ah meelaha ay kaalinta ku leeyihiin siyaasadda inkastoo ay aada u yar yihiin haweenka xilalka sarahaaya ee maamulkaasi ku jira. Xaawe Axmed Maxamed oo xubin ka ah maamulka Xir Shabeelle ayaan weydiinay doorka siyaasadda ay ku leeyihiin haweenka Xir Shabeelle.
Haddii aan ka hadlo doorka haweenka Xir Shabeelle, doorkooda waa in gabar walba oo ka mid a maamulka Xir Shabeelle ay ka soo muuqataa bulshadana ugu shaqaysaa xilalka loo dhiibay. Inkastoo ayba aada u yar yihiin gabdhaha ama haweenka xilalka sare ka hayo ee maamulka ka tirsan, waa inay firfircooni badan muujiyaan oo ay dadkooda si daacada ugu shaqeeyaan. Midda labaad, haddii aan u gudbo, waxaan isleeyahay ma jiro farqi saas u weyn oo u dhexeeyo, laakiin hadda waxaad moodaa in xoogaa yar ay gabdhaha dhanka siyaasadda ku soo badanayaan, waana meelaha ay aad ugu yar yihiin. Waxaana la rabaa in ay weli sare isku soo qaadaan oo siyaasadda si fiican u soo galaan. Madaxdana waa inay gabdhaha xilalka qabanayo oo soo doonaya xilalka u fududeeyaan oo ay gabar walba xilka ay u qalanto loo magacaabo. Gabdhahana waxaan leeyahay soo dhiirada oo ku adeega oo raadsada xilalka oo qof walba aqoonta uu leeyahay in ha ku raadsado xilka uu qaban karo markaas.
Si kastaba ha ahaatee, dumarka siyaasiyiinta ah iyo ururada u ololeeya xuquuqda dumarka ayaa sanooyinkii ugu dambeeyey waday olole ay ugu jiraan sidii dumarka Soomaalida ay u heli lahaayeen 30% kuraasta lasoo doorto. Waxaa xusid mudan in ay jiraan haween Soomaaliya ka gaaray jagooyinka ugu sarreeya sida xildhibaan Sacdiye Yaasiin Xaaji Samatar oo ah gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka ee dowladda federaalka Soomaaliya, waana jagadii siyaasadeed ee ugu sarreysay oo haween loo doorto dowladihii dalka soo maray. Waxaa jira dhinaca kale kuraas ay dumar banneeyeen iyo kuwa ay ka geeriyoodeen intaba, sida wasaaradda haweenka oo ay ka geeriyootay Allaha u naxariistee xildhibaan Khadiijo Maxamed Diirie, haddana loo bedelay wasaaradda qoyska ragna loo magacaabay. Tallaabadaasi oo ururada haweenka iyo kuwa ku jira baarlamaanka ay ku tilmaameen mid dhaawac ku ah qoondada haweenka oo markii horeba ka hooseysay 30%. Intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka Madasha Haweenka. Inta barnaamijkan mid xigiga ku kulmi doona dhegeystayaal, nabadgelyo.